เข้าสู่ช่วงรอบรู้พรบข้อมูลข่าวสารนะครับในวันนี้ครับเราจะหยิบยกประเด็นที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งเป็นกรณีที่บุคคลครับออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติลบประวัติอาชญากรออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรครับหลังจากที่ศาลมีคำตัดสินพิพากษา ยกฟ้องแต่หน่วยงานดังกล่าวครับก็ไม่ดำเนินการแต่อย่างใดครับจนทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับจากกรณีดังกล่าวครับจึงเป็นเหตุให้เป็นเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยสามารถดำเนินการตามที่เรียกร้องได้หรือไม่และจะมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงยังไงกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการนะครับผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยในวันนี้นะครับก็คือท่านพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับในขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ครับรับฟังการกระจายเสียงของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกท่านครับ
ครับท่านผอ.ครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงครับ
ครับคือเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีข้อหาเกี่ยวกับมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ต่อสู้คดีอยู่ปี7เดือนนะครับก็ปรากฏว่าในที่สุดศาลก็มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับแล้วก็ปรากฏในตอนท้ายข่าวว่าบุคคลที่ว่านี่นะครับก็บอกว่าจะทำเรื่องขอให้ตำรวจเนี่ยลบประวัติเขา
ครับ
นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับทางสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการสิ่งใครขอเรียนแนะนำเกี่ยวเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับเนื่องจากในกฎหมายข้อมูลราชการนะครับกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหน่วยงานของรัฐต้องเก็บให้ตรงตามความเป็นจริงนะครับดังนั้นในเมื่อกรณีดังกล่าวเนี่ยครับศาลมีคำพิพากษานะถึงที่สุดให้ยกฟ้องก็หมายความว่าบุคคลนั้นเนี่ยครับไม่ถือว่ากระทำความผิดนะฮะดังนั้นในระหว่างที่เขาถูกจับกุมดำเนินคดีถูกพิมพ์มือแล้วไปปรากฏอยู่ในระบบของทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยนะครับนะฮะข้อจริงก็คือเขาไม่ทำความผิดดังนั้นต้องไม่มีข้อมูลในฐานะเป็นอาชญากรอยู่ในระบบคดีของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะไปขอให้มีการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบอาชญากรของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับถ้าเขาไปยื่นเรื่องแล้วทางตำรวจนิ่งเฉยนะฮะก็สามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการซึ่งเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการนะฮะที่จะมีการแนะนำให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปแต่ถ้าเกิดทางกองทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมลบให้นะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์เพื่อจะให้มีการพิจารณาว่าจะลบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่นะครับกรณีที่เกี่ยวข้องคล้ายๆกันเนี่ยนะครับเคยมีคำพิพากษาและโทษครับเคยมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการอยู่เรื่องนึงนะครับเป็นกรณีที่ทางมีผู้กระทำความผิดแต่ตอนนั้นยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็ถูกดำเนินคดีปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษาให้ไปอยู่ในการควบคุมของสถานพินิจนะครับซึ่งปรากฏว่าในการควบคุมของสถานพินิจเนี่ยครับพอครบเวลาตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาก็จะได้พ้นโทษออกมา
ครับ
เพราะจากการควบคุมนะปรากฏว่าเมื่อพ้นโทษออกมาดังกล่าวเนี่ยนะครับเมื่อพ้นการควบคุมมาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ใบเขาเรียกเป็นใบบริสุทธิ์ติดตัวมา
ครับ
ซึ่งใบบริสุทธิ์ที่ว่านะครับไม่ถือว่าเป็นการรับโทษทางอาญานะครับเขาจึงไปขอให้มีการลบประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีการมีการปฏิเสธไม่ยอมลบให้จะมีการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลปรากฏว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยครับก็ได้พิจารณาแล้วก็มีคำวินิจฉัยให้ทางกองทะเบียนประวัติอาชญากรลบข้อมูลของเยาวชนดังกล่าวออกจากระบบอาชญากรในทะเบียนประวัติอาชญากรของสำนักงานตรวจแห่งชาติครับ
อ
ย่างง่ายจริงเทียบเคียงกับกรณีที่เกิดขึ้น ในเรื่องนี้ได้ครับผม
ครับท่านผอ.ครับในเรื่องของการขอให้ลบชื่อของตนเองเนี่ยจากประวัติอาชญากรเนี่ยในกรณีที่ศาลยกฟ้องคือถ้าเกิดเราไปขอตำรวจแล้วตำรวจไม่ทำให้แน่นอนละเราก็มีกระบวนการในทางกฎหมายแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องระยะเวลาล่ะครับผมมีปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเราไปทำเรื่องหรือว่าบางครั้งที่เราไปขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยลบทะเบียนประวัติของเราซึ่งใช้เวลานานครับบางทีว่าเป็นปีเลยเนี่ยแล้วเขายังไม่ทำให้อาจจะบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยคือบางทีมันก็นานเกินไปเนี่ยในส่วนตรงนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงไหมครับ
ครับคือพอไปยื่นเรื่องให้มีการลบประวัติดังกล่าวแล้วเนี่ยครับก็รอประมาณสัก15วันนะฮะหรือไม่เกิน30วันเนี่ยก็ติดตามเรื่องถ้ายังไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีคำแนะนำให้ทางหน่วยงานปฏิบัติต่อไปครับก็คงไม่ช้าเป็นปีครับ
คงที่
จะไม่เกิน60วัน30วันหรือไม่เกิน60วันเนี่ยครับก็สามารถที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวนะฮะเช่นกันครับถ้ามีการปฏิเสธไม่ยอมลบให้เนี่ยนะครับเวลาใช้สิทธิอุทธรณ์มาคณะกรรมการวินิจฉัยก็มีเวลาดำเนินการ30วันหรือขยายเวลาแล้วรวมไม่เกิน60วันเช่นกัน
ครับครับท่านผอ.ครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเขายังไม่ทำเรื่องให้เราภายใน30วันหรือว่า15วันเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ในเรื่องของคำสั่งเหล่านี้เนี่ยต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแบบนั้นแหละครับ
คือถ้าไม่ทำไม่ดำเนินการให้นิ่งเฉยนี่นะครับหร
ือ
ว่าเพิกเฉยต่อการปฏิบัติเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีการปฏิเสธไม่ยอมแก้ไขให้นะฮะอันนี้จะเกิดสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการวินิจฉัยต่อไปครับ
ครับคือทำให้อะครับแต่ว่าทำช้าอย่างนี้เราจะทำยังไงดีครับ
ก็จะได้เรียนนะครับว่าพอ15วันไม่ดำเนินการให้นะครับก็ร้องเรียนมาคณะกรรมการก็จะมีคำแนะนำให้ปฏิบัตินะครับถ้าแนะนำแล้วยังไม่ปฏิบัติก็จะเกิดสิทธิ์ในการฟ้องศาลเพื่อให้เร่งรัดฐานที่หน่วยงานละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายได้ต่อไป
ครับ
ครับผม
ครับท่านผอ.ครับประชาชนหลายคนก็สงสัยแล้วล่ะว่าวิธีการร้องเรียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยวิธีการร้องเรียนเนี่ยจะไปร้องเรียนอย่างไรร้องเรียนด้วยวาจาหรือว่าเขียนจดหมายหรือว่ามีแบบฟอร์มเป็นพิเศษไหมครับในการร้องเรียนในเรื่องตรงนี้นะครับ
อ๋อเราไม่มีแบบฟอร์มตายตัวแล้วครับแต่ว่าในสำนักงานเราเนี่ยนะครับในเว็บเพจของในเว็บไซต์ของสำนักงานข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยเรามีตัวอย่างซึ่งสามารถเอาไปใช้ประกอบในการเขียนเป็นตัวอย่างได้แต่ทางผู้ใช้สิทธิ์ประชาชนนะครับสามารถทำเป็นหนังสือนะครับแจ้งความประสงค์ว่าเนื่องจากได้มีการขอให้ทางหน่วยงานดำเนินการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการแล้วก็สำเนาหนังสือที่ว่าแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่ายังไม่มีการดำเนินการจึงขอใช้สิทธิ์ร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปเขียนสั้นๆง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับส่วนการร้องเรียนเนี่ยนะครับก็ควรจะทำเป็นหนังสือนะครับเมื่อจากการทำด้วยวาจาเนี่ยมันจะไม่มีปรากฏเป็นหลักฐานและลักษณ์ทางราชการเราเน้นเรื่องของการมีเอกสารเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับ
ครับ
แต่ว่าไม่จำเป็นต้องมาด้วยตนเองนะครับสามารถส่งทางไปรษณีย์นะฮะเข้ามาได
้ครับ
ครับผมเพื่อความสะดวกของประชาชนต่อไปครับ
ครับก็ส่งมาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับ
ครับ
นี่ก็คือช่องทางการร้องเรียนนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกิดในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องของการลบชื่อจากทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับในกรณีที่ในภายหลังเนี่ยศาลได้พิพากษายกฟ้องหรือว่ามีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่ได้กระทำผิดจริงนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าคืนความบริสุทธิ์นะฮะให้กับประชาชนแบบนั้นใช่ไหมครับท่านครับ
ใช่ครับถือว่าเป็นการคืนความบริสุทธิ์คือเคลียร์ประวัติทำให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลของบุคคลต่างเหล่านั้นนี่ครับตรงตามความเป็นจริงครับ
ครับครับท่านครับมีคำถามที่สงสัยอีกคำถามหนึ่งครับท่านในกรณีที่เราจะรับบุคคลเข้ามาทำงานหรือว่าในกรณีที่เด็กจะมาทำงานที่บ้านเราเนี่ยเราสามารถไปตรวจเช็คประวัติที่สถานีตำรวจใกล้บ้านได้ไหมครับว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเคยมีประวัติอาชญากรรมอะไรหรือเปล่าหรือว่าคนคนนี้เคยต้องโทษอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยตำรวจจะปฏิเสธได้ไหมครับว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลครับ
อ๋อแน่นอนครับตำรวจเขาถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ครับ
แต่ว่าวิธีการปฏิบัติในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวนี้นะครับโดยกฎหมายแล้วกำหนดว่าเจ้าตัวเจ้าของประวัติเนี่ยครับต้องให้ความยินยอมดังนั้นเวลาเราจะรับใครเข้ามาทำงานด้วยไม่ว่าจะทำงานที่ทำงานหรือที่บ้านอะไรเนี่ยนะครับ
ครับ
เราก็ให้เขาทำบันทึกนะครับยินยอมให้เราตรวจสอบประวัติเขาได
้ครับ
นะฮะซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ยอมให้เราตรวจสอบประวัติเนี่ยครับก็ชัดเจนเลยครับว่าน่าสงสัยนะฮะ
ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่มาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับกับช่วงรอบรู้พรบข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับท่านผอ.ครับในช่วงสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
ครับก็ฝากว่าให้ประชาชนนะครับกรุณาใช้สิทธิตามพรบข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับก็พยายามดำเนินการตามกฎหมายนะครับพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นตามกฎหมายโดยเร็วเพราะประชาชนก็คาดหวังว่าหน่วยงานต่างๆนะครับถือกฎหมายแล้วก็ควรจะปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะฮะขอบคุณครับ
นี่ก็คือการพูดคุยครับกับพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับที่มาให้ความรู้และข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดี